og hann hefur til ráðstöfunar handmæltar eina mínút.
Þetta fórseti ekki að byrja einhver spillingu þessu.
Það eitthvað fyrir okkur komið, þau getur ekki haldið þingfund á þess að netið virki. Ha, menn gerðu það hér í 150 ár. Ég ekki frá því að ræðurnar hafi bara heldur skárri. Þegar við erum netlaus. Við erum að vitið því, ekki vera alltaf með að fylgjast með á tölvunni. Ég legg til að fundur verið framhaldið. Þessu þú fórsindi. Og næstu daga í þessu formi.